De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos. Como cada día esta outra mirada, hoxe estamos a martes, hoxe día 12 de maio. Quería comezar hoxe con unha lembranza á morte, que case sempre chega cedo, sobre todo cando se leva aqueles a quenes por lei natural aínda non lles correspondía. Así que hoxe entereime esta mañada a morte de Gúmer. Gúmer era fillo de Mariluz e Carlos, son os propietarios da panadería de Lorbé, e dende fai uns anos padecía un cancro que finalmente acabou costándolle a vida. Gúmer estaba sendo tratado da súa enfermedade nun hospital de Madrid. A súa nai Mariluz estivo con él nas últimas semanas. Era aínda demasiado novo como para este tránsito. Moitas veces decimos que un pai ou unha nai non deberían verse nunca no trance de ter que enterrar a un fillo, de ter que ver marchar a un fillo. Esa non é unha lei natural. Por eso, e tamén porque, bueno, pues porque son veciños meus de toda a vida, hoxe penso especialmente nos pais de Gúmer, en Mariluz e Carlos, e tamén na súa filla. Como tantos outros que o coñecían a ele e a súa familia, quero mandarlle desde aquí unha aperta solidaria, que estou seguro que non lle servirá de consolo, pero, bueno, ao menos nestes días así tan raros e especiais, nos que a morte é, si cabe, aínda un pouquiño máis triste, porque, en fin, non se poden reunir os amigos e os veciños para acompañar con me debido á familia e ao defunto, que saiban que somos moitos os que estamos ao seu lado, aínda que seña dende a obrigada distancia. Desde aquí unha aperta, que descanse en paz, Gúmer. A pesar de todo, a pesar de estas cousas e destas noticias, a vida sigue tamén a radio e os programas, así que nos imos a continuar a nosa andaina nesta outra mirada de cada día, e imos a facelo como habitualmente facemos, pois con lendolles antes de nada algún artigo de opinión dos moitos que aparecen na prensa nestes días. Hoxe en público.es escollemos o de David Bollero. Fala sobre a renda mínima vital. Quenes máis rexeitan a renda mínima son quenes máis teñen. Titula David Bollero a súa columna, e di que a poucas semanas de que as persoas que o precisan se beneficien do ingreso mínimo vital, o IMV, esas serían as súas siglas, aumenta a polémica e tamén o ruído de fondo. E non deixa de ser curioso que o grosso das voces que rexeitan, incluso que menosprecian esta renda mínima, procede de sectores acomodados que están moi lonxe da miseria que sufren quenes precisan este IMV, este ingreso mínimo vital. Non hai peor virus que o da insolidariedade, ese que se levou por diante máis vidas en España do que o fixo o COVID-19. Opinar sin coñecemento de causa é unha temeridade, e facelo ostentando un cargo público, sinxelamente é intolerable, porque evidencia unha ineptitude supina. Quenes o fan, por moitos exabrutos que empreguen para facelo como Marcos de Quinto, solo engañan a quen se quere deixar engañar, ou por extensión, quenes comparten idéntica mezquindade. Simplificar o ingreso mínimo vital, como fan dende o PP ou de Vox, chamándolle paguita, evidencia cuán alonxados da realidade se atopan. Legislar ou pretender facelo dende algún dos seus caros inmobles ou en algunha das súas monterías con rifles de mira telescópica é un insulto para calquera democracia seria que se precie. A estas alturas da película, esta clase política, o empresariado que influye nela e a hinchada aborregada que a secunda, continúan sin ser conscientes de que con 200 euros ao mes é imposible manter unha familia. Quizás si son conscientes, pero viven tan cómodamente precisamente porque outras personas non o fan. Este mal endémico que inoculou fai décadas o neoliberalismo e diante do cal afortunadamente somos moitas persoas as que xeramos anticorpos, esténdese a boa parte da sociedade. Pódese comprobar cada día nas redes sociales, nas que non resulta complicado ver que as mesmas personas que calan diante dos paraísos fiscales, das amnistías fiscales ou da elusión de impostos por parte das multinacionales son as que arremeten contra do IMV, contra do ingreso mínimo vital. Son personas que viven de maneira moi acomodada, coa vida solucionada ata que chega unha desgracia imprevista como o COVID-19. Son moitas as familias que se prometían moi felices antes desta pandemia e da noite á mañá víronse arruinadas acudindo a bancos de alimentos, quizá accedendo en breve a un IMV, a un ingreso mínimo vital, contra do que terían arremetido na súa situación orixinal. O coronavirus non só baixou o seu nivel de vida, sino que lles mostrou como é a vida en realidade. En fronte desta clase acomodada que desprecia a renda mínima, atópanse quenes menos teñen, pero que, sin embargo, contan co suficiente para non precisar ese IMV. Estas personas, sempre cos pés pegados ao solo, son quenes defenden a renda mínima. Sucederou toda a vida. A máxima de quenes menos teñen son os que máis dan sempre se cumple, en esta ocasión tamén. Desgraciadamente, conclúe, a miña experiencia vital dime que a maior empatía que se pode agardar de quenes máis teñen con quenes posúen menos é a beneficencia, entendida esta como a entrega de bens dende unha posición de superioridade. O IMV fai saltar polos aires esta relación de poder e quizá eso é o que irrita os seus detractores e detractoras. David Bollero en público.es: quenes máis rexeitan a renda mínima son quenes máis teñen. Por certo, xa en clave informativo, de cotilleo informativo, si queren, Ana Rosa mandou ao parecer aos seus abogados para intentar amedrentar a La Última Hora. A Última Hora é un medio digital que acaba de nacer fai pouquiño. Dixeron nese medio digital que Ana Rosa difunde bulos. Así que a presentadora de Telecinco enviou a esta publicación un burofax a través dos seus abogados de un despacho situado en Madrid, no barrio de Salamanca, que lles combinan a que rectifiquen semellantes afirmacións por ser lesivas e dañinas para Ana Rosa. Acusar, segundo o seu abogado, a unha xornalista de inventar bulos é algo inxurioso e dan a súa imaxe pública de forma gratuita. Esta publicación, Última Hora, fai dúas semanas publicaba unha nova na que titulaba "O programa de Ana Rosa é unha fábrica de bulos contra do goberno en plena epidemia". En ese artículo repasábanse algúns dos famosos bulos que se difundiron dentro do seu programa, dende unha entrevista a un suposto empresario que afirmou que o goberno de coalición fixera caso omiso ao seu ofrecemento de traer a España millóns de test de detención do coronavirus, ata a entrevista ao home que afirmaba que o vicepresidente Iglesias tiña unha UBI aparcada na súa casa. Agora os abogados de Ana Rosa dirixíronse a esta publicación digital exixíndolles que rectifiquen e que que retiren esa información. Dende esta publicación digital, dende a última hora, consideran, din, que todas as informacións que se expoñen no citado artigo son certas. Todos os bulos dos que Ana Rosa se fixo eco e que axudou a difundir demostráronse que son eso, bulos, e por tanto non creemos que seña necesario borrar nin rectificar nada dese artigo. Di, reafirmámonos en que quedou demostrado que o programa de Ana Rosa é un dos maiores difusores de bulos contra do goberno durante esta pandemia. Así comenzamos hoxe esta outra mirada do martes día 12 de maio. Como cada día, pois xa saben, con agradecementos, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que comparten este tempo de radio con nós aquí en Radio Oleiros. Gracias, como sempre, por ser fieles a esta que é a vosa casa, a casa de todos. Gracias por escoitar Radio Oleiros. E como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa ademais dos controis técnicos da radio e comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Hoxe un día así un pouco...
Feo.
Un pouco feo, sí, máis gris que o de onte, non está así. Sí, a verdade que sí.
Wow. Feiño.
Un día así un pouco feio.
Parece sí. Como que fora chover, non? Dá así impresión.
Dá así como...
Dá impresión.
Como si quero...
E o mellor chove.
O mellor choque.
Pode ser.
Non sería raro,
Non sería raro e o mellor visto hasta pode que veña ben.
Sí,
aí o deixo.
Bueno.
A mellor pode ser a salvación. Aí o deixo. Porque mira, ao final, vamos. Como dicía outro, Deus é grande, arxentino, vite, ¿no? Porque bueno, dicían que querías líquido, aí tenes líquido, ¿no? Falaban de temas económicos, ¿no? Nunha famada película. Pois non hai maior liquidez, non, que a choiva. Pois
así
iso,
é verdade.
12 de maio.
Bueno, 12 de maio, hoxe é o patrón da lotería.
Ui, hoxe é patrón de moitas cousas.
San Pancracio.
Sí, San Pancracio.
Non é o que se puñía o santo aí aos décimos de lotería ou algo
sí,
así.
Sí, o, non sei, a folla de perixil, non?
Algo así, sí.
E non son moi...
Non, eu tampouco, pero bueno.
Vamos, recoñezo que non estou moi enterado do tema.
En calquera caso, sí que hai que felicitar aos Pancracios, hai que darlle os parabéns, porque hoxe... Pancracio está de santo.
Benvido ao club.
Benvido ao club.
Sí, que lles vou contar, que non saiban. Bueno, e hoxe día de internacional de moitas cousas. Por exemplo, o Día Internacional da Muller Matemática, o Día Internacional da Fibromialxia, esa enfermidade que custou moito o seu recoñecemento, non? Uh-huh. Pero enfermidade seria, moi seria.
Sí.
E tamén hoxe é un día tal como estamos a vivir todos estos últimos acontecementos, importantísimo. Hoxe o Día Internacional da Enfermeira, tanto que se aplaudiu, tanto que tal, bueno, pois xa ven, pasou a primeira ondada e é moi triste, non? Polo menos a min, prodúceme moita tristeza ver que esos enfermeiros e enfermeiras, pois, agora os despiden, non? Pasou a primeira, digamos, o apuro, agora os despiden, hai moita precariedade, moita temporalidade en algo absolutamente fundamental, non? E choca bastante, non, con esas supermedidas de protección cara aos futbolistas, e non sei, onde queda ese pouso amargo de decir, estamos aprendendo moi pouco, a verdade. Polo tanto, bueno, hoxe é Día Internacional de Enfermeira, lembreno ben, que seguen a ser os que nos están a salvar, pois, cando as cousas veñen moi feas, son os que nos están salvando última instancia. Ademais diso, bueno, pois un 12 de maio, un día como hoxe, comezamos con algo curioso. No 1912, en España, houve unha revista que chamábase Blanco e Negro, e a pesar dese nome, Blanco e Negro, publicou a primeira fotografía en cor. Que aparece unha prensa española, non? Sí, sí. Que non deixa de ser curioso, non? Unha revista que se chama Blanco e Negro, pois foi a primeira que publicou unha fotografía en cor. Tamén un día como hoxe, no 1936, na Segunda República, as Cortes aprobaban a elección de Manuel Azaña como presidente. Tamén un día como hoxe, no 1943, en África do Norte, rendíanse as forzas alemanas. Tamén un día como hoxe, no 1995, aquí en España, Fernando Fernán Gómez era galardoado co Premio Príncipe de Asturias das Artes. Tamén un día como hoxe, no 2010, en Hamburgo, o Atlético de Madrid proclamábase campeón da UEFA Europea League, tras derrotar o Fulham por 2-1. Polo menos, os aficionados do Atlético de Madrid, que lles chamaban sufridores, ¿no? Sí, que son expertos en sufrir, aquí tiveron unha ledicia. E tamén, no un día como hoxe, hai 2 anos, celebrábase o 63º Festival da Canción de Eurovisión en Lisboa. Algo que non acontecera nunca. Por que? Porque o ano anterior, Portugal gañou Eurovisión. Ademais, cunha canción fermosísima, Amar pelos dous, de Salvador Sobral. Moi boa canción. Bueno, foi algo que nunca acontecera. Se celebraba, pois, un día como hoxe, hai 2 anos. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o compositor estadounidense Burt Bacharach, como o músico británico da banda Traffic Steve Winwood, como actor estadounidense Emilio Estevez, que ten, por certo, raíces galegas, que o seu avó era galego. E tamén, un día como hoxe, nacía no 2003 Madeleine McCann, lembranse dela? Esa era nena que misteriosamente desapareceu en Praia da Luz, en Portugal, no ano 2007. Uh-huh. E que nunca máis se soubo.
Que deu tantos
titulares, informacións, programas de televisión. Bueno, foi un caso super mediático, pero que a día de hoxe non se sabe todavía, non? Está por desaparecida e non volveu a aparecer. Tamén un día como hoxe, sobre todo foi un día de baixas, de grandes baixas. Un día como hoxe nos deixaba a nosa ben querida escritora Emilia Pardo Bazán, un dos grandes do cinema, o cineasta Eric von Stroheim, tamén o cantante estadounidense, un grande crooner como foi Perry Como, tamén un día como hoxe nos deixaba o deseñador ruso de avións Alexei Tupolev, que este home era o que facía, pois digamos, o Concorde, pero versión soviética, non, do telón de aceiro. Entre outras cousas, tamén un día como hoxe nos deixaba o arquitecto Miguel Fisac, o cantante Antonio Vega, o compositor, tamén o actor e director español Antonio Zores, inventor que até dun idioma, porque os cursos de los basan e tal, bueno, fantástico Antonio Zores, moito nos fixo rir. E tamén, como non, a voz, a grande voz, Constantino Romero, que non se lembra de Constantino Romero, presentador, locutor e actor de dobraxe español, que, bueno, dobraba desde a James Bond 007 a, bueno, moitísimos máis. Pois nos deixaba Constantino Romero tamén un día como hoxe no ano 2013.
Un home cunha voz envidiable.
Sí, señor. E pois, sabes, Xosé, a de cousas que aconteceron un 12 de maio, un día como hoxe. Hoxe cae un martes e, bueno, tristeiro, xa sabes, en martes nin te cases nin te embarques. Eso que digo, que din, non?
Nin o teu porquiño mates.
Porque para, porque va a dar pouco xamón, como é cousa.
Que sei, por si acaso.
Por si acaso, sí. Non? Bueno, pois aí está.
Bueno, pois nada, isto falaremos logo do tempo.
Sí, sí, importante.
Que é o que toca.
Pois toca, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Que por cierto, por veces o sol parece querer asomarse tímidamente ahí entre las nubes, pero no sin demasiado éxito.
Quiere, pero le ponen así a cómodo sí, bien arriba la cabeza,
sí,
¿no sabes?
Sí, es verdad. Todo esto acontece ahora por la mañana, bueno, por los mediodías, casi las 12:25 sí. Minutos. Digo esto porque como este programa también se repite grabado por las tardes, pues o mejor están cayendo chuzos de punta, estamos nos diciendo que parece que o sol que era sumar ahí tímidamente.
Puede ser,
bueno, hoxe martes, segundo Meteo Galicia, vai ser un día caracterizado pola inestabilidade atmosférica. Agárdanse intervalos anubrados, chubascos, ocasionalmente treboentos, con temperaturas mínimas que experimentarán un lixeiro ascenso. As máximas descenderán hoxe lixeiramente. O vento soprará de compoñente leste, forte no litoral norte, frouxo e de dirección variable no resto. Mañá, mércores, teremos influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal. Agárdanse intervalos anulados, posibilidade de chubascos máis probables pola tarde, con temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso. As máximas experimentaran, sin embargo, un lixeiro ascenso e o vento de compoñente leste soprará frouxo na metade sur e moderado no resto con intervalos fortes no litoral noroeste. Tampouco se esperan cambios para o xoves, sigue a influencia das borrascas que se moven ao oeste de Portugal. Ese día, o xoves, os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos, chubascos que serán máis probables pola tarde, e con temperaturas mínimas que se quedan sen cambios significativos. As máximas descenden, fano lixeiramente o vento, o xoves soprará do nordés, en xeral moderado e forte no litoral. E parece que a partir do venres, porque o venres aínda a cousa vai andar así así, a cousa mellora e veremos xa tempo máis soleado. A partir do venres iremos quedando xa baixo da influencia anticiclónica. Os ceos estarán con intervalos anulados o venres, con máis nubes canto máis ao norte, donde hai incluso posibilidade de que caia algunha precipitación feble. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, as máximas o venres sufren un lixeiro descenso e o vento do nordés soprará moderado con intervalos fortes no litoral. Isto que apunta a predición. Logo xa a fin de semana parece que desta vez vai a vir bon.
Que me dís?
Tanto o sábado como o domingo. Daqui a lá temos tempo a cambiar.
Uy, sí, sí, sí. Si din que ben bon, vamos.
Claro, daqui a lá ainda temos tempo.
Improbable,
que,
improbable.
A que poidan cambiar as tornas. Sí, sí, pero si sí. As prediccións a medio prazo que fai Meteo Galicia se cumpliran,
pues vai vir bon.
Teríamos unha fin de semana con tempo bastante soleado. Muy soleado incluso o sábado.
¿Y as temperaturas?
As temperaturas irían en ascenso también para o fin de semana. A partir do fin de semana e para os primeiros días da semana que ven. Irían as temperaturas. Pero bueno, poñámolo aí en cuarentena tamén para ver como vai a cousa, como evoluciona a cousa.
Perfecto.
Entre los dos, tiempo inestable.
Do tempo, pois, iremos á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repaso os titulares da prensa coruñesa nas súas edicións dixitais. Arestó a La Voz destaca que aumentan os falecidos en España, 176 víctimas mortales nas últimas 24 horas, son 53 máis que onte. Sempre se dixo que o martes recollía eses datos da fin de semana que non se actualizan correntemente ou de xeito correcto, porque hai, vamos, o fin de semana, digamos, que menos
non se recolle, depois claro, veñen todos xuntos,
entón,
¿no?
Pois suelen acumularse no martes, porque temos que ter en conta que os datos que estamos dando hoxe corresponden ao día de onte.
Claro.
Bueno, pois 53 máis que onte, faleceron 26.920 persoas en España polo coronavirus. Tamén destaca este diario, La Voz de Galicia, que España obligará a gardar unha corentena de 14 días aos viaxeiros internacionais, unha norma que será efectiva dende o venres. O goberno prohíbe as rebaixas nas tendas para evitar aglomeracións. A restrición que chega coa reapertura dos comercios non afectará a internet. Tamén sinala La Voz que as familias con máis de 100.000 euros de patrimonio non terán renda mínima. Así volverán as consultas programadas aos centros de saúde, outro dos titulares. Tamén destaca este diario, pregúntase se hai que aumentar a distancia ou cruzarse na rúa con un runner, en fin, ou con un corredor, vamos. Onte publicábase un gráfico que facían en Alemania, que distribuía en Alemania o goberno alemán, pois un vídeo moi gráfico donde se explicaban como hai que ir aumentando as distancias en función do que fagas. É dicir, se vas paseando, pois a distancia de eso de un metro e medio ou dous metros sería suficiente, pero se alguén vai correndo, esa distancia teria que ir aumentando. Teria que ir aumentando e así progresivamente, non? Canto máis, digamos, intenso for o exercicio, digamos que permanece, digamos, no aire os restos da respiración durante un período máis longo de tempo. É dicir, se vai correndo un e ti vas correndo detrás, pois tens que aumentar esa distancia de seguridade, porque se non podes estar, en fin, comendo todo que o que el vai soltando, que vai o que cabai diante vai.
Pois eu polo que vin os runners vostedes pegadiños, bueno. O sea, te están pasando, vamos.
Bueno, máis cousas, os contaxios en Corea do Sul que se disparan e obligan a frenar a desescalada tras detectarense máis de 80 casos en locales de ambiente. As aerolíneas alertan, poden quebrar se teñen que reducir o pasaxe a bordo, di. O que deben facer hoteles, aloxamentos e campings para un turismo máis seguro. E tamén se en la voz, última hora no mundo, Alemania pasa de 357 casos diarios a 933 e en Wuhan, na China, realizarán 11 millóns de test. Será o organismo que fabrica a resposta inmune, terceira proposta dende Galicia para unha vacina contra o coronavirus. Tamén destaca este diario que o compromiso de manter o emprego tras un ERTE valorarase por sectores. A restrictiva fase 1 do País Vasco, sin mobilidade entre municipios, salvo excepcións, e prohibidas as reunións na rúa e nos domicilios. A crisis do COVID-19 pon en risco a saúde mental do 46% dos españóis. Titula tamén, e di que un fabricante de carrocerías de Rianxo deseña unha máquina que desinfecta as persoas con peróxido de hidróxeno.
Peróxido de hidróxeno?
Sí.
Uy, teño que volver a repasar iso da química.
A ver como...
a ver que iso. Peróxido de hidróxeno.
Non sei se viches un vídeo por aí de unha señora moi simpática que decía, pasei por aquí, me han fuñigao. Estaban desinfectando por ali os bombeiros ou algo así, a señora pasou por ali.
Me han fuñigao.
Pois eso, hai que ter cuidado porque agora te fuñigan por menos de nada. E as escolas de surf miran con recelo o brao. Como facer os campamentos con xóvenes? Pregúntase tamén.
Claro, complicado.
Tamén destaca este diario que supera o coronavirus a muller máis anciana de España, que marca un fito no mundo, que as ITVs galegas reabren as súas portas este martes. Levamos 2 meses para que a nosa avoa volva a casa dende Estados Unidos. Un novo caso tamén de unha persona que foi a visitar a un familiar a Estados Unidos e que non pode volver por mor das restriccións nas viaxes polo coronavirus. Imos agora con la opinión. Paris, que destaca na súa edición digital este diario?
Pois, de entrada, o primeiro titular é unha normalidade a estrear. E hai subtitulares como aquí, colas para tomar unha caña, comercios a medio gas e terrazas contadas, pero cheas, e respostas para sair da casa. A Coruña recollera plasma de curados para tratar a outros enfermos con COVID-19. Galicia suma 2 mortos máis e a Coruña rexistra un lixeiro aumento dos ingresos. Científicas galegas traballan nunha vacina de longa duración contra o COVID. Galicia pon en marcha unha rede de rastrexadores de contactos de contaxiados. Tamén titula a opinión que a cifra de mortes diarias aumenta a 376 e os contaxios a 426, que España impón unha cuarentena aos viaxeiros internacionais, que prorrogaránse até o 24 de maio os controis nas fronteiras interiores, que España dá os primeiros pasos na desescalada con cautela e dúbidas, bombeiros e policía atopan un home morto nun piso do barrio das Flores, tamén que a policía detén un home que atrincherouse tras un tiroteo en Orilla Mar, tamén que a policía disgrega a varios grupos de xóvenes reunidos na finca dos Mariño, tamén que desescalada paulatina en María Pita, e outro titular, que a Garda Civil denuncia a Iberia e Air Europa por non cumprir as medidas sanitarias, que o resto de enfermedades siguen aí e a súa investigación sigue a ser importante. O di Antón Vila Sanjurjo, investigador da Universidade da Coruña, docente na Facultade de Ciencias, tamén que neuropsicóloga clínica Nenos e Maiores deunos unha lección de adaptación, tamén que o goberno alivia o veto que había para despedir tras un ERTE. Viaxar 2 persoas en moto está permitido tanto en fase 1 como en fase 0, é outro titular, que 2 de cada 3 maiores afrontan a actual epidemia con optimismo, o reto dun clero envellecido, é outro dos titulares, tamén que o coruñés César de la Fuente entre os mellores investigadores xóvenes de Estados Unidos, que as estreas en internet poderán competir nos Goya 2021 dun xeito excepcional, e por último que a Audiencia Coruñesa celebra mañá o primeiro xuízo no estado de alarma en Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que os comercios e as terrazas retoman a actividade con prudencia e incertidume, titulan, e tamén que continúa o descenso de casos activos na Coruña, inda que suben os ingresos, e que o CHOAC traslada dende este martes o COVID auto a un lugar próximo ao hospital. Ademais que os hospitais detectan que a baixa media de idade dos ingresados por COVID-19, que os casos activos descenden en Galicia ata 2.631 e as altas aumentan casi a 7.500, e que foi detido o autor do disparo nunha trifulca na Coruña. O comercio coruñés inicia a súa reapertura sin esquecer a protección. Un home atrincheirase coa súa arma de fogo nunha vivenda da Coruña e unha muller resulta ferida leve. Que o goberno e os axentes sociais firman a prórroga do ERTE, que aplauden todas as partes, que as familias e as empresas en Galicia baixan un 25,5% no primeiro trimestre en Galicia, e que foron detidas 11 persoas por estafar 2,4 millóns co fraude do CEO. O menos 18,6 millóns de españois respiran un aire urbano nunca antes tan limpo.
E son das boas cousas, non?
Sí.
Algo bo ten que ter.
Non hai mal que por ben non veña.
Efectivamente.
Dice o refrán, e sempre pois hai algunha parte positiva. En este caso,
sí, sí,
pois é que descendeu moitísimo, ademais, a contaminación nas cidades. Bueno, e con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, de seguida volvemos. Hoxe martes irémonos ao Centro Municipal de Formación, ao Centro Isaac Díaz Pardo. Falaremos con Ramón Lema, co seu director. Serán uns minutos.